Vă rog să vă așezați. Mulțumim din toată inima tuturor celor care au fost implicați în aceste trei zile, în această săptămână care a trecut. Ne bucurăm de toți copiii și înțelegem încă o dată în plus responsabilitatea imensă pe care o avem în educarea copiilor noștri, astfel încât ei să cunoască pe Domnul, să le educăm cunoașterea, să le educăm gusturile, să-i ajutăm să înțeleagă ce-i frumos și ce nu, ce-i vrednic de iubit sau nu, să-i ajutăm să înțeleagă ce-i vrednic de ascultat și ce nu, să-i ajutăm să înțeleagă că în Biserica lui Hristos nu este un loc în care fiecare să arate ce poate sau ce știe, ci așa cum Maria, fetița pe care au pomenit-o, și Samuel au fost implicați într-un mod fundamental în planul lui Dumnezeu, în vremurile care vin, Dumnezeu să pregătească asemenea copii din acești copii încât să-și poată folosi pe fiecare din acești copii pentru slava Lui. Amin. Vremurile sunt tulburi și vor fi și mai tulburi. Și e nevoie. Domnul să ne dea înțelepciune. Am început să studiem capitolul 5, care era propus astăzi la studiu biblic, la școala biblică. Ne-am ocupat de prima parte în această dimineață. Am văzut că acest capitol este un capitol în care, din nou, Ioan vrea să arate, fără nicio umbră de îndoială, divinitatea Domnului Iisus Hristos, faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu și evenimentul acesta și toată acțiunea acestui capitol, evenimentul urmat de discursul Domnului Iisus Hristos și de această descriere a modului în care au încercat să-L prindă pe Domnul Iisus, să-L acuze și așa mai departe, au toate ca scop faptul că fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că Domnul Iisus trebuie să fie primit ca Dumnezeu. Și că în viața noastră nu avem voie să ne dăm cinste unii altora. Evident, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne respectăm. Trebuie să înțelegem însă că slava este a Lui. Ne-am uitat în dimineața aceasta la prima descriere, aceea în care Domnul Iisus e descris ca un vindecător vremelnic. Și pe această vindecare din casa Harului, din Bethesda, este alcătuit întreg acest eveniment al acestui capitol, întregul argument, dacă vreți. Și e un argument extrem de frumos. L-am văzut pe Domnul Iisus care se ocupă de trupul acestui om într-un mod suveran, pentru că știa situația lui, pentru că știa problema care este și știa până și modul în care va fi primit de, sau neprimit, dacă vreți, de liderii vremii. Domnul Iisus a ales momentul cel mai potrivit ca să aducă și să facă această lucrare. Am spus de dimineață că mai sunt două descrieri care ambele se zidesc pe cea de dimineață sau se zidesc una pe alta, a doua pe prima și a treia pe ambele, pentru că într-un fel vindecători vremelnici pot fi mulți. Vine ziua în care Satan va vindeca și va face minuni uimitoare. Motivul? Să-i atragă pe oameni de partea Lui. Nu există niciun dubiu că unii dintre noi cunosc medici scusiți care știu să se ocupe de trup. Poate unii dintre noi au avut experiența unor medici care, prin iscusința pe care au primit-o de la Dumnezeu, prin medicație și tratament, au reușit să ne ajute să depășim anumite boli. Domnul să fie lăudat și pentru ei. Însă, de data aceasta, textul nostru continuă urmărind adevărul unic Și descrierea aceasta în care Domnul Iisus nu este doar un vindecător vremelnic, El face lucrarea aceasta, dar o face tocmai ca să demonstreze că preocuparea Lui esențială nu este boala trupească a cuiva, ba chiar să ne demonstreze că boala trupească poate fi cauzată de o boală care este mult mai adâncă decât cea trupească. De vreme ce îi spune unui om paralizat de 38 de ani să aibă grijă să nu mai păcătuiască ca să nu-i se întâmple ceva, și puneam întrebarea azi dimineață, ce ți se poate întâmpla mai rău decât 38 de ani să stai paralizat pe pat? Se poate întâmpla ceva mai rău? Răspunsul este da, evident. Și intrăm în porțiunea în care Domnul Iisus Hristos este prezentat și descris ca vindecătorul cel veșnic, nu numai vremelnic. Pentru că interesul Lui nu este doar vremelnicia noastră, ci interesul Lui este ca prin lucrările pe care le desfășoară în vremelnicia noastră să ne ajute să ne pregătim pentru veșnicie. Pentru veșnicie. Și din versetul 16 începe această prezentare care este unică și care e desemnată să demonstreze că Iisus este vindecătorul veșnic, vindecătorul spiritual, unic, pentru că El este de fapt Dumnezeu. Nu numai că El e trimis de Tatăl, nu numai că El este trimisul Tatălui, El lucrează împreună cu Tatăl și El cu Tatăl sunt una. În această prezentare există mai întâi prezentarea pretenției sau a pretinderii, versetul 17. Și dacă urmăriți textul, am vrut să-i vedeți logica, o să observați că în versetul 16, de exemplu, e câte acuzații sunt împotriva Domnului Iisus în versetul 16? Una. Care este? Face lucruri în ziua sabatului. Câte acuzații sunt în versetul 18? Două. Spune, căutau mai mult să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că e o a doua acuzație care pare să fie și mai gravă decât prima, și anume, ce au înțeles ei din versetul 17? Păi au înțeles din versetul 17 că Domnul Iisus pretinde că El și Dumnezeu Tatăl sunt una. Când El spune Dumnezeu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, e un discurs, e o pretenție pe care noi astăzi, și probabil că ați încercat să o înțelegeți des și nu poți să o înțelegi, pentru că e într-un context foarte interesant. De-a lungul timpului a apărut o idee și o mare întrebare. Întrebarea următoarea, zice că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și în a șaptea s-a odihnit și a pus ziua a șaptea deoparte și a sfințit-o. Și Dumnezeu a făcut ritmul acesta. 6 zile lucru, o zi, odihnă. 6 zile lucru, o zi, odihnă. Și apare următoarea întrebare, că zice că Dumnezeu s-a odihnit. Dumnezeu ține sabatul sau nu? Dacă Dumnezeu ține sabatul, cine ține universul în mișcare? Ce se întâmplă dacă Dumnezeu ia o zi de la lucrarea de păstrare a universului, așa cum ne spune Isaia, cheamă stelele, cheamă aia, cheamă cealaltă. Ce se întâmplă dacă Dumnezeu își ia concediu? Dacă Dumnezeu își ia vacanță de la lucrarea Lui, o zi, sabatul. Și au încercat ei să dezbată problema asta. Și au ajuns să constate că, de fapt, Dumnezeu este exceptat de la această lege. Da, ea există, Dumnezeu a dat această lege, dar Dumnezeu este exceptat. Sigur, a apărut imediat întrebarea, dar de ce să fie Dumnezeu exceptat și cum își pretinde Dumnezeu să ceară altora să facă ceva ce El nu face. Și, sigur, din toate disputele acestea a rămas această întrebare. Lucrează sau nu lucrează Dumnezeu în ziua sabatului? Nu din pricina condițiilor n-o să desfășor mai mult acest context, dar în acest context Domnul Iisus Hristos vine și spune că legea sabatului nu-L atinge nici pe Dumnezeu, nici pe Domnul Iisus și nici pe noi ceilalți. Intenția legii sabatului n-a fost să facă din sabat doctrină și teologie. Intenția Domnului în sabat a fost să-L amintească oamenilor că lumea a fost creată în 6 zile, că ei au la dispoziție 6 zile, dar că una din cele 7 zile nu este a lor. Este a cui? E a Domnului. Dumnezeu nu are nevoie de odihnă. Dumnezeu este deasupra acestor legi. Și cine pretinde că lucrează deopotrivă cu Dumnezeu, Domnul Iisus pretinzând asta, ce a pretins de fapt? Că El fiind Dumnezeu, nu se supune legii sabatului. Și o va face și în alte ocazii. Ba chiar le va spune într-o zi că aici este de fapt Domnul sabatului. O discuție și filozofică și teologică, dar în discursul său Domnul Iisus Hristos pretinde nici mai mult, nici mai puțin că e o lege pe care El nu este chemat să o respecte pentru că El este Cel care lucrează și dacă dumnezeirea s-ar opri o singură clipă din lucrarea pe care o face, ce s-ar întâmpla cu noi? Ce s-ar întâmpla cu noi? S-ar alege praful de noi. Dumnezeu nu se poate opri din lucrare. Dumnezeu întreține și susține universul acesta în toată splendoarea Lui, făcându-L folosibil și profitabil pentru fiecare dintre noi. În modul acesta, Domnul Iisus Hristos se ridică pe sine însuși deasupra întregii umanități. El este deopotrivă cu Tatăl, pentru că ei nu pot fi supuși legilor. Și intenția lui Dumnezeu n-a fost neapărat ca omul să nu lucreze în ziua a șaptea, ci intenția lui Dumnezeu a fost ca în ziua a șaptea omul ce să facă? Să-L cinstească pe Cel ce este Creator. Dumnezeu a dat sabatul ca o zi în care omul să nu se preocupe de lucrurile fizice, trupești, materiale, ci să fie o zi pe care Dumnezeu a pus-o deoparte, în care omul să-L cinstească pe Cel ce a creat toate lucrurile și le-a pus la dispoziția noastră. Lăudat să fie numele Lui. Ei, când ei au înțeles asta, au adăugat la rechizitoriu. Acum Domnul Iisus este și mai vinovat, nu numai pentru că și-a permis să spună unui om să ridice patul și să umble, nu numai pentru că și-a permis să facă El însuși o lucrare în ziua sabatului, ci pentru că El însuși se ridică deasupra tuturor, deasupra acestei zile, pentru că El nu face parte dintre cei ce îl cinstesc pe Creatorul, de vreme ce El este împreună cu Dumnezeu, de fapt, ce? Creatorul. Creatorul. Cel ce merită cinste în vecii vecilor. Este vindecătorul veșnic pentru că aceasta este lucrarea Lui. Lucrare din care nu se poate opri nici chiar într-o zi de sabat. Sufletul omului, problema omului e atât de serioasă. Problema păcatului fiecăruia dintre noi e atât de serioasă încât nici măcar ziua sabatului nu este o zi în care să luăm pauză și să nu ne gândim. Dimpotrivă, este o zi în care trebuie să ne gândim la modul în care îl cinstim pe Cel ce lucrează pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, pentru veșnicia noastră. De aceea este vindecătorul cel veșnic. De la versetul 19 începe probarea vindecătorului veșnic. Acum El probează faptul că El este Dumnezeu, nu doar pretinde. Și în limba română e puțin, dar sunt 4 dovezi pe care El le dă. Prima e imitarea perfectă a lui Dumnezeu. Fiul nu face nimic de la El. Tot ce face Fiul vine de la Tatăl. Fiul nu este independent, nu are idei noi, nu are inovații noi, el e venit aici ca să imite pe Dumnezeu în așa fel încât noi, cei ce suntem aici și citim cuvântul lui Dumnezeu sau cei ce l-au văzut pe Domnul Iisus fizic, să fie conștienți că văzându-L pe Domnul Iisus au văzut pe cine? Pe Dumnezeu. Vorba Domnului Iisus. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Domnul Iisus nu face nimic de la sine. Între El și Dumnezeu Tatăl nu există nici cea mai mică discrepanță, nici cea mai mică scindare, crăpătură, absolut nimic. El e venit să facă exact ce îi spune Tatăl. Și tot ce-L face pe Tatăl făcând, Fiul, zice textul, face întocmai. Al doilea argument e argumentul unei iubiri. Iubirea perfectă. Iubirea perfectă pe care Domnul Iisus Hristos o subliniază în versetul 20 și ne arată că iubirea aceasta este vizibilă în mijlocul nostru prin lucrările pe care Dumnezeu îl lasă pe Tatăl să le facă. Lucrări mari. Indicând faptul că toate aceste lucrări sunt izvorâte din această iubire a lui Dumnezeu care este perfectă. Și noi văzând iubirea lui Dumnezeu în lucrările acestea, să ne... Cum zice versetul 20 la sfârșit? Să vă minunați. Nu de lucrări, nu lucrările trebuie să ne fascineze, ci ce? Iubirea. Hristos Domnul demonstrează că este vindecătorul veșnic, că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prin această iubire care curge dinspre Tatăl, prin El spre noi, pentru că lucrările pe care El le face sunt izvorâte din dragoste. Și dacă vă amintiți, în materialul introductiv, am subliniat mereu cele două componente care se împletesc în Evanghelia după Ioan. Divinitatea lui Dumnezeu și dragostea. Dumnezeirea lui Hristos și dragostea, care încep încă din capitolul 1, mai explicit în capitolul 3 și curg pe tot parcursul acestei Evanghelii. Iubirea este dovada că Domnul Iisus este Dumnezeu. El este venit aici pentru că ne-a iubit. A venit pentru că Dumnezeu Tatăl ne-a iubit. El ne iubește și lucrările care sunt făcute sunt lucrări care sunt făcute dintr-o dragoste care ar trebui să ne facă să ne... minunăm. Greșeala noastră e că ne minunează minunia, nu ne minunează izvorul minunii. Stăm cu gura căscată înaintea unor minuni, nici măcar nu știm dacă sunt sau nu. Și uităm că cea mai mare minune care există în univers este faptul că Dumnezeu ne iubește. Cunoașteți vreo minune mai mare? Există vreo minune mai mare? Dumnezeu ne iubește. Există o minune mai mare decât aceea din Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iubirea lui Dumnezeu. Iubirea aceasta perfectă este argumentul al doilea pe care Domnul Iisus îl dă. Al treilea argument este învierea. În acest argument este într-un fel și descrierea a ceea ce înseamnă de fapt vindecarea aceasta veșnică. Pentru că vindecarea veșnică nu înseamnă repararea unui lucru stricat, ci învierea unui suflet mort. Și dacă înțelegem terminologia Scripturii, înțelegem că această înviere sau această moarte e ideea unei despărțiri. Când textul biblic vorbește în sensul acesta despre moarte, nu vorbește despre cadavru. Așa cum privim noi moartea. Când Domnul Iisus vorbește despre moarte, se referă la aceeași expresie pe care Pavel o va folosi mai târziu, când va zice în Efeseni capitolul 2, noi toți eram morți. Când ne spune că noi toți eram morți în greșelile și în păcatele noastre, nu ne vorbește despre cadavru, ci ne vorbește despre faptul că moartea înseamnă despărțiți de Dumnezeu. Despărțiți de Dumnezeu. Și Biblia ne vorbește despre o moarte care e numită moartea a doua. Care ce înseamnă? Nu înseamnă un cadavru care putrezește, ci înseamnă o despărțire de Dumnezeu care nu mai poate fi revocată de nimeni prin nicio metodă, niciodată. Domnul Iisus este vindecătorul veșnic pentru că El dă viață. Apa vie, care era discutată în capitolul 4. După cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. E prerogativa Lui. Și de aceea este unic. Satan nu dă viață nimănui. Niciun medic nu poate da viață nimănui. O poate lungi, dar nu o poate da. Singurul care poate da viață este Iisus Hristos. Și aici este o problemă pe care toți trebuie să o înțelegem. Pentru că vindecarea veșnică nu este repararea unui trup schilod sau repararea unui suflet schilod. Este o înviere. Este o aducere la viață. Asemenea capitolului 3, nașterea din nou. Asemenea capitolului 4, cui îi dau eu apa vie, nu mai însetează, nu-i mai nevoie să mai bea altă dată. Nu trebuie să bea în fiecare zi câte o dușcă. Nu, o bea o dată și o are în veci. Și nu o are doar pe un sfert sau pe trei sferturi, ci o are în așa fel încât această apă ce face? Țâșnește. Exact aceeași idee. Și cred că este evident și pentru ei de atunci și pentru noi astăzi că singurul care poate învia este Domnul Iisus Hristos. Și că asta ar trebui să fie preocuparea cea mai mare a fiecăruia dintre noi. De aceea Domnul Iisus, după cum am văzut dimineață, la un moment dat a dispărut și a apărut când omul acesta era în templu. Și a atras atenția că el are o problemă mult mai gravă decât problema din care Domnul tocmai l-a scos. Problema păcatului. Și o subliniem mereu, o subliniem mereu și o subliniem și aici. Pentru că în Biserica lui Hristos nu au loc cei morți, decât cei aduși la viață, cei înviați, cei care sunt plini de apa vie. Dacă cineva în biserică, în lucrare, în toate aceste lucruri, e letargic, are mereu nevoie de injecții și vitamine, probabil că a băut o apă stricată, nu apa vie. N-a fost încă vindecat. Dacă e cineva care nu înțelege ce înseamnă biserică și prezența lui Dumnezeu printre noi și seriozitatea problemei păcatului și nu tratează cu toată puterea aceste lucruri, nu e înviat, e încă mort. Încă nu percepe din punct de vedere spiritual lucrurile. Încă a rămas la fire și la păcat. Simte nevoia să se etaleze pe sine însuși, să-și trăiască plăcerile. Ascultați versetul prin care Domnul Iisus îi acuză, versetul 35. Ioan era lumina, era aprinsă, luminează și voi n-ați vrut lumina, ce ați vrut? Ce ați vrut? Să vă veseliți. Nu vă interesează lumina. Veselia! Să ne distrăm! Ei! Lumina nu-i venită ca să te distrezi, lumina e venită să te îngrozești. Când lumina strălucește și îți scoate în evidență toate problemele pe care le ai, cum mai putea să te distrezi? De ce te-ai distra? Ești așa de sfânt? Da? Ești așa de perfect? Da? Ești așa de curat încât în lumina care strălucește îți poți permite să te distrezi? asta e problema până astăzi. Între muzică și minuni găsim distracție. Mesajul nu ne interesează. Ei bine, vindecătorul cel veșnic a venit să învie, tocmai ca să învățăm că lumina care vine de la Dumnezeu e lumina care trebuie să ne călăuzească, să ne facă să ne speriem de viața noastră, să scoatem din viața noastră tot ce e murdar și ticălos, până când ajungem să constatăm că nu mai avem ce schimba. Dar mă tem că atunci când ajungem să constatăm că nu mai avem ce schimba, probabil că lumina nu-i destul de... Știți cum e? Și lumina e lumină și lumină. E o lumină... Când căutați ceva ce e mai mic, ce faceți? Ce faceți? Dar de ce? Sigur. Acuzația pe care Domnul Iisus o aduce, și ne vom uita într-un moment la ea, a patrulea argument pe care Domnul Iisus Hristos îl aduce în textul nostru este investirea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni. Auziți, toată judecata a dat-o Fiului. Știți de ce e serioasă problema păcatului? Pentru că există o zi a judecății. Dacă n-ar fi o zi a judecății, păcatul n-ar fi o problemă. Ar fi o minunăție. Și ziua aceasta a judecății are foarte multe conotații. De ce este Iisus Hristos cel investit să judece pe toată lumea? Pentru că Dumnezeu l-a judecat pe El pentru lume. Cine a fost condamnat? Cine a purtat păcatul tău? Cine? Dumnezeu l-a judecat pe Hristos în locul nostru și l-a așezat la Golgota când Hristos a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost judecata lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a investit pe Hristos Domnul cu autoritate deplină. Niciun păcat nu este trecut cu vederea. Nici unul. Ori sunt judecate în Hristos, ori Hristos te condamnă pe tine pentru ele. De aceea problema păcatului e una serioasă și un om care gândește la problema păcatului n-are vreme de distracții, de jocuri, de glume. E serios. El înțelege că e o problemă serioasă. Tocmai de aceea, vindecarea veșnică e mai importantă decât vindecarea vremelnică. Pentru că în această înviere pe care o primim, suntem feriți de această judecată. Domnul Iisus explică imediat. Suntem feriți de această judecată. Cine este înviat pentru că l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, trece direct din moarte la viață. Și aici este planul divin. E a treia prezentare. Am vorbit despre pretinderea Domnului Iisus, pretenția Lui, am vorbit despre proba pe care o arată prin cele patru argumente care sunt evidente în text și apare planul pe care Dumnezeu l-are și Domnul Iisus prezintă două învieri. Învierea regenerării și învierea răsplătirii. Prima e prezentată de la versetul 24 până la versetul 27. Până la versetul 26. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Vine ceasul și acum a și... El e aici, El vorbește, El e vindecătorul veșnic, El aduce viață celui mort. El aduce învierea. El este învierea și viața, după cum vom studia în capitolul 11. Și El promite tuturor celor ce aud și cred. Și vă reamintesc că ideea credinței în Evanghelia după Ioan este definită nu teologic, ci biblic în capitolul 1. A venit la ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Întotdeauna când citiți credință în Evanghelia după Ioan, aia e definiția. Aia înseamnă credință, nu ce ne trece nouă prin minte sau prin cap. Domnul Iisus Hristos ne anunță că cine dorește să învieze din morți astăzi, aceasta este învierea regenerării, învierea despre care tot am vorbit, nașterea din nou. Această înviere e o minune, dar nu se face prin minuni, se face prin mesaj. Domnul Iisus nu zice, cine vede o minune și crede, gata, ai mântuit. Domnul Iisus zice, cine ascultă și cine crede, îl înviază. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis. E învierea regenerării. E o înviere aici, acum, posibilă. E o înviere de care unii dintre noi au avut parte. Lăudat să fie Domnul. Ar trebui să se vadă. E o înviere de care cei care n-au avut încă parte trebuie să știe că au nevoie de ea. Trebuie să știe că mersul la biserică și toate celelalte lucruri trebuie să ne ducă spre momentul acesta în care suntem în sfârșit în viață și aduși într-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul. Domnul Iisus să vă vindece până nu-i prea târziu, până încă se zice astăzi. Ar trebui să fiți foarte serioși, pentru că problema păcatului e o problemă mare. De ce? Pentru că e o zi a judecății. Și judecata aia nu o să fie deloc simplă. Dar, dacă ascultăm și îl primim pe Domnul Iisus și primim această viață nouă, nu mai ajungem la acea judecată. Și e învierea răsplătirii. A doua înviere pe care o prezintă textul nostru din versetul 27. I-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Nu vă milați de lucrul acesta, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, inclusiv tu, inclusiv eu. Asta nu-i învierea de aici, de acum, nu este învierea regenerării, ci este învierea de atunci. Vom ieși afară din ele și toată lumea se împarte în două. Cei care au fost înviați se duc la viață, cei care n-au fost înviați sunt condamnați pentru vecii vecilor. Două posibilități în învierea răsplătirii. Ai fost înviat aici, înviezi să fii cu El. N-ai fost înviat aici, înviezi ca să mori din nou. Și așa cum se spune în teologie, cine înviază de două ori, nu mai moare niciodată, cine învie numai odată, va muri de două ori. Vindecătorul veșnic este aici, ca să aducă vindecare sufletelor noastre, dar nu în sensul că suntem sau putem fi reparați, ci în sensul că trebuie să fim înviați. Ultima descriere este vindecătorul venerat. Venerat. Ni se spune în text categoric că ăsta este obiectivul lui Dumnezeu. De ce a dat Dumnezeu toată judecata Fiului? Versetul 23. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul. De ce a trimis Dumnezeu pe Ioan? Pentru ca cei care aud, ideea, înțelegeți, nu? Că nu se contrazice textul. În capitolul 1 ne spune că nu era Ioan lumina. Și acum Domnul zice că Ioan era lumina, era purtătorul luminii. Evident că nu era el lumina, lumina era Domnul Iisus, dar el venea vorbind despre lumină. Și în loc ca ei să primească lumina primindu-L pe Domnul Iisus, au găsit să se distreze, să râdă. În versetele 31 până spre versetul 38 aveți patru mărturii care afirmă într-un mod unitar faptul că Iisus Hristos e vrednic să primească toată slava și cinstea ca Dumnezeu Tatăl în vecii vecilor. E mărturia slujitorului premergător. Domnul Iisus vorbește despre Ioan, botezătorul, care l-a privit și a zis, iată-l, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E cel care, botezându-l pe Domnul Iisus, a asistat la momentul în care din cer s-a auzit glasul, acesta este fiul meu, prea iubit în care îmi găsesc. Mărturia lui Ioan Botezătorul este prima mărturie care arată clar și răspicat că Iisus Hristos trebuie să fie venerat, respectat, că merită închinare, cinste și laudă exact cum o aducem lui Dumnezeu. De fapt, spune textul că cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos aduce mărturia slujirii personale. Spune versetul 36. Dar eu am o mărturie mai mare. El spune că Ioan, slujitorul premergător, mărturisește despre el, dacă el, Domnul Iisus, are o mărturie mai... Care e mărturia asta? Lucrările pe care le săvârșesc. Lucrările pe care le fac. Ele nu sunt făcute doar așa ca să cauzeze mirare, să stea lumea să zică, wow! Ele sunt făcute pentru ca cei ce le văd să înțeleagă că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și merită toată slava și cinstea în veci. În al treilea rând, este suveranul, este Dumnezeu, Părintele Suprem. Spune el, versetul 37, și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Probabil că le amintea de momentul pe care tocmai l-am pomenit, când Ioan Botezătorul l-a botezat. S-a auzit glasul? S-a auzit sau nu? L-au auzit? A spus Dumnezeu că e Fiul lui prea iubit. Sigur. Dumnezeu Tatăl a mărturisit. Scripturile mărturisesc. E a patra mărturie pe care Domnul Iisus o alege. Când le spune, cercetați Scripturile ca să găsiți în ele viață veșnică. Ei bine, Scripturile vorbesc despre mine. Și duce discuția atât de apăsat încât le spune, să știți că eu nici măcar nu o să vă învinuiesc vreodată. Ghiciți cine o să vă învinuiască? Moise. Ce Moise? Că voi Moise vă bazați. Pe Moise vă bazați. Ei, Moise o să vă spună că el de fapt a scris despre mine. Scripturile. După ce avem această afirmație unitară, avem atitudinea umană. Și există doar două. Cea lor, care deși au primit toate aceste mărturii, toate aceste mărturii s-au derulat înaintea ochilor lor. Și în loc să-l primească, ce au făcut? Sumarizarea din nou a capitolului 1. A venit la ai săi și ai săi. Nu numai că nu l-au primit, a fost o potrivnicie extraordinară împotriva lui. Că deja ne spune textul că au început să caute să-l omoare. Da, ăsta a fost planul lor. Dumnezeu le vorbește, Scripturile le vorbesc, Domnul Iisus face tot felul de lucrări, ar trebui să înțeleagă că El este vindecătorul veșnic care trebuie să se ocupe de sufletele noastre și... s-au gândit că cel mai bine e să se scape de el. Două atitudini, de fapt, sau să zicem două reacții au ăștia. Prima e faptul bun că ce fac? Zice versetul 39, cercetați Scripturile. E un lucru bun? Bun? De acord? Toată lumea? În lucru bun să cerceteze Scripturile. Da. Unde este însă problema lor? Deși cercetează Scripturile, ei văd în Scripturi numai ce vor ei. Ei nu văd în Scripturi ce este. Ce Domnul Iisus, voi le cercetați, că aveți un interes. Care e interesul? Viața veșnică. Ei, viața veșnică nu e în Scripturi. Nu. Viața veșnică e în mine. În timp ce voi le cercetați ca să găsiți viață veșnică, e bine să știți că Scripturile vorbesc despre mine. Și deși le investighează, le răstălmăcesc, le ignoră. Dar noi, cum ar trebui să-L cinstim pe Domnul Iisus? Ați observat că textul nostru leagă cinstirea Domnului Iisus de atitudinea noastră față de Scripturi? Diferența între noi și ei nu este că ei cercetau Scripturile și noi nu. Sau să fie? Sau cercetăm și noi Scripturile? Cum să înțeleg eu oare? Dacă cercetăm Scripturile, diferența abia de acum începe. Ce facem după ce le cercetăm? Ce ar trebui să facem după ce le cercetăm? Să-L primim pe Domnul Iisus. Să-L iubim pe Domnul Iisus. Să trăim cu Domnul Iisus. Să-L cinstim. Cum spunea versetul, în loc să umblăm după slavă, să ne dăm slavă unii altora, să căutăm slava care vine de la Dumnezeu. Slava care vine de la Dumnezeu e Domnul Iisus. Vorba apostolului Pavel în Coloseni. Hristos în noi? Nădejdea slavei. Dacă vrem să-L cinstim pe Domnul Iisus, o putem face în acest fel. Să cercetăm Scripturile, dar cuvântul Lui să rămână în noi. Prin ceea ce descoperim în Scripturi, să ajungem să-L iubim pe Dumnezeu din ce în ce mai mult. Să credem, să-L primim, să-L urmăm, să-L cinstim, să trăim în așa fel încât din viața noastră în fiecare clipă să se înalțe slavă și cinste pentru Cel ce le merită din belșug. Pentru că Vindecătorul veșnic merită închinare, merită venerare. Mă întreb însă foarte des dacă cercetăm Scripturile. Că dacă nu le cercetăm, cum o să le facem pe celelalte? Domnul Iisus îi acuză nu că nu cercetau Scriptura, o cercetau, dar greșit. Există un mod greșit de a cerceta Scriptura, ceea ce nu înseamnă că noi n-ar trebui să le cercetăm, ba ar trebui să le cercetăm. Și ce vă spun eu este că dacă nu le cercetăm, suntem mai rău decât ei. Dacă vrem să-L onorăm pe Domnul Iisus Hristos, primul pas care este? Cercetați Scripturile. Nu ca să aveți viață veșnică, ci ca să-L descoperiți în ele pe cine? Pe Cel ce dă viață veșnică. Le cercetați, ele vorbesc despre mine, dar voi nu veniți la mine. Versetul 41, de exemplu, e un verset care ridică o acuzație, e greșit tradus în limba română, e chiar greșit tradus. În Biblia cealaltă pe care o avem tot de la Cornelescu, e tradus corect. Eu nu primesc slavă de la oameni. Nu spune textul, eu nu umblu după slavă. E o acuzație. Domnul Iisus îi acuză pe cei din vremea Lui că nu îi aduc slavă. Și acuzația aceea o știm mereu. Poporul acesta mă cinstește cu buzele. Iubiții mei, faptul că noi suntem aici astăzi e un semn al vindecării, al celui ce a venit să vindece, al celui ce a venit să vindece într-un mod deosebit spiritual, acelui ce a venit să ne aducă la viață, acelui ce a venit să ne învețe să fim foarte serioși cu păcatul și să fim foarte serioși cu proslăvirea pe care El o merită. În loc să ne lăudăm unii pe alții și să ne slăvim unii pe alții, ar trebui să căutăm să-L slăvim doar pe Cel ce merită toată slava și cinstea în vecii vecilor. Că El ne vindecă vremelnic e o realitate. E o realitate. Dumnezeu vindecă când vrea, pe cine vrea, cum vrea, e lucrarea Lui. Pe unii nu-i vindecă, pe unii îmbolnăvește, tocmai pentru că așa vrea El. Și e bine să înțelegem asta. Dar textul din această zi ne spune că nu asta ar trebui să fie preocuparea noastră cea mai mare. Preocuparea noastră cea mai mare ar trebui să fie grija să nu păcătuim. Avem puterea aceasta? O avem. Pentru că am fost aduși la viață. Cel ce ne-a dus la viață ne-a dat puterea să luptăm împotriva păcatului. În așa fel încât păcatul să nu mai domnească, după cum zice Pavel în Romani capitolul 6. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și în măsura în care luptăm împotriva păcatului din viața noastră, pentru că am fost vindecați veșnic, să nu uităm să-L proslăvim pe Cel ce ne-a vindecat veșnic, pe Cel ce este Dumnezeu adevărat, pe Cel ce merită din viața fiecăruia dintre noi toată slava și cinstea pentru vecii vecilor. Amin.